Þingmaður Norðvestur kjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka svarið sem var mjög efnisríkt og svaraði því þeim álitaefnum sem ég var hérna að leggja upp með. Nú er það þannig eins og við vitum að það er ekki fyrsta skipti sem við getum sagt að hafa orðið einhver svona eignabruni í samfélaginu. Það er mikið vísa til þess að í kjölfar hrunsins hafi orðið eignabruni bæði með því að eignir hafi lækkaði verði og síðan hafi verðtryggðar skuldir manna stökkbreyst og sama má kannski segja óverðtryggðu lánin þegar verðbólgan hækkar þá má búast við því að vaxtastigið óverðtryggðu lánunum muni hækka og það er eitt af því sem til dæmis Seðlabankinn segir að stýrivaxtahækkanir hans bíta lítið á verðtryggðu lánin munu eins og mikið bíta á óverðtryggðu lánin þannig að það er alveg ljóst mála til lengri tíma þá munu stýrivaxtahækkanir Seðlabankans hafa mjög mikil áhrif á þetta. Ég var að vísa til þess að það væri ekki fyrsta skipti sem við séð svona eignabruna. Það gerðist líka eins og við vitum víða út á landsbyggðinni. Þegar á sínu tíma eignir manna lækkuðu mjög mikið í verði og þá var því miður ekki brugðist við með þeim hætti að reyna að koma til móts við þá sem að voru þessari stöðu að lækka þeirra skuldir til samræmis við eignirnar sem að verðmæti eignarna sem þá voru til staðar. Það gerði það verkum að margir upplifðu sig í eins konar áttagafjötrung, gátt ekki selt sín hús vegna þess að söluverði dugði ekki fyrir skuldunum og það urðu menn þá einfaldlega sitja upp með. Það er ekki síst út af þessari sáru og bitru reynslu sem ég er að leggja fram þessa breytingartillögu og hafði áður lagt fram frumvarp í samkynja frumvarp um þetta vegna þess að það sem blasir við núna er það að þær aðgerðir sem að bankarnir hafa verið að grípa til sem eru miklu rausnalegri heldur en þær aðgerðir sem að Íbúðalánasjóður hefur gert. Þær aðgerðir munu fyrst og fremst gagnast eða miklu meira gagnast á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að lán til íbúðakaupa voru miklu meira fjármögnuð gegnum Íbúðalánasjóð. Þannig að við erum að búa til í raun og veru með því fyrirkomulagi sem núna ekki bara óréttlæti milli einstaklinga sem eru í viðskiptum annars vegar við bankann og hins vegar Íbúðalánasjóð heldur óréttlæti milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis. Því það er landsbyggðin sem er stóri viðskiptavinur Íbúðalánasjóðs hlutfallslega. Og þess vegna er það þannig að ef að menn fá ekki leiðréttingu með sama hætti gegnum Íbúðalánasjóðis og bankana, þá eru menn verðstattir eftir og það er aðeins þá að búsetum.
Þá svar ansvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Ég virðulegi forseti,